Ви зустрітеся на хвалях Радіо Свобода. Три актуальні теми, які ми обмірковуємо сьогодні у четвер. Кого хотів би бачити президентом США Олександр Лукашенко? Ці відбулися зміни у державної мовної політиці? І ці нададуть улади біл-червоно-білому стягу статус нематеріальної історико-культурної коштовності? Про спогадини. Гостем Віталя Циганкова буде білоруський письменник, який живе у Празі, Максим Щур. Ён сёлетній лауреат літературної премії ім'я Єжи Гідройця. А під кінець години – осінь з бардами. Сьогодні слухаємо Дар'ю Кадамскую. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
У празькій студії для вас працює Дмитрий Гурнівич, а у Мінську – Владимир Глот і В'ячеслав Ракіцький. Сьогодні ми відказуємо на три питання. Кого хотів би бачити президентом Злучених Штатів Америки Олександр Лукашенко? Ці відбулися зміни у державної мовної політиці у Білорусі? І ці погодяться улади надати біл-червоно-білому стягу статус нематеріальної історико-культурної коштовності? Починає відказувати на своє питання Владимир Глот.
Апошнія дебати двох кандидатів на посаду президента Злучених Штатів Америки Гіларі Клінтон і Дональда Трампа пройшли учора. Головними темами дискусії стали державний довг країни, соціальні проблеми, імміграція, економіка. Політологи зараз обмірковують виніки сперечок, спробують визначити, хто провів їх лепій. Зрозуміло, ставлення білорусов до претендентів ніяк не повпливає на виніки голосування. Однак для офіційного Мінську американські вибори мають велике значення. Тут задаються некількими питаннями. Який американський президент вигідний Лукашенку? Що буде з санкціями і на агул з білорусько-американськими відносинами після виборів? Одразу хочу зауважити, Білорусь не має велике значення для США, а ось дочинення зі Штатами надзвичай важне для білоруських уладів. Чому? Тому що Білорусь і США – країни абсолютно різних вагових категорій. Тому на Білорусь Вашингтон, можна казати, автоматично переносить основні принципи американської держави. А вони добре відомі. У країні повинні бути усталювані принципи демократії, політично-економічних свобод, правов чоловіка. У США відують, що до гэтага Білорусі ще далеко. Однак апошнім часом зрухи до лепшого тут відбуваються. Конкретні приклади так само відомі. Крыху лепей пройшли парламентські вибори, у палаті представників з'явилися два опозиційні депутати, зменшилася кількість політв'язнів. Тому, я думаю, в Америці хочуть переконатися у тим, що гэта. Сапраўдныя змены, нехай і марудныя, ці тільки вигляд перамену. На сьогодні авторитарная, але параунальна прадказальная Беларусь з Вашингтона об'єктивно виглядає переважно на фоні складаної обстановки у регіоні. До того ж, і у США, і у Евразвязі уже розуміють, реальні альтернативи Лукашенку не бачно. Опозиція ніяк не може реально об'єднатися і стати привабною політичною силою для значної частки білоруського громадства. Гэта і примушає Захад, уключаючи Вашингтон, істи на змягчення дочиненню з Лукашенком. Приклади гэтага – павелічення кількості дипломатів, які працюють у Білорусі, проведення економічного форуму у Вашингтоні і проведення першого сумісного посядження по питаннях безпеки. Многие лічать, что для Беларуси абсолютно не має значення, хто переможе у США – Клінтон чи Трамп. Звичайно, при этом кажуть, что американская система керування, распадел повномоцтва поміж галинами влади і системой стримлювання і противаг не дає президенту робити абсолютно все, что він хоче. У цілому это так. Але, як мне подається, певні нюанси все ж маються. Коли президентом стане спадарня Клінтон, то можна смело казати про пераемність теперішньої політики відносно Білорусі. То бок можна сподіватися на ще більше зближення позицій. Вертання у Мінськ і в Вашингтон повновартісних амбасадорів і так далі, але при гэтым американські влади будуть увесь час нагадувати білоруським уладам про необхідність мати демократичну ситуацію в Україні. Перемога Трампа з ягоною імпульсивністю і непредказальністю може привести до деяких нечеканих речей. Причому не тільки у бок поліпшення відносинів, можливо і наоборот. Згадаємо, акт об демократії був прийнятий, коли президентом був республіканець Джордж Буш. При ім же був підписаний указ про санкції. Карацей, Клінтон, на мой погляд, гэта пераемнасць, Трамп гэта непрадказальнасць. А ваше меркаванне, калегі?
Разумеется, Владимир, Лукашенко натурально можа меркаваць, хацець, марыць, спадзявацца, будаваць планы адносна наступнага прэзідэнта ЗША. Але маё перакананне, хто б там не стаў прэзідэнтам, рэспубліканец Трамп ці дэмакратка Клінтон, для Лукашэнкі і ягонага рэжыма нічога не зменіцца прынцыпова. Могуць быць нюансы, дробязі, магчыма нават, што Трамп услед за еўрапейскім звязам крыху зменшыць санкцыі, нешта залагодзіць, каб, як сказаў наш калега Юры Дракахруст, у рэгіёне было ціха. Натуральна, Клінтон лепш ведае праблемы Беларусі, яна выглядае будзе больш цвёрдай у стаўленні да рэжыму Лукашэнкі. Яна працягне тое, што робіць цяперашні гаспадар Белага дому Барак Абама. Але ў цэлым прынцыповая пазіцыя Злучаных Штатаў адносна датрымання правоў чалавека, свабодных выбараў, увогуле да лібералізацыі грамадска-палітычнага жыцця і нават эканамічна ў Беларусі будзе нязменнай. Гэта ў Беларусі ўсё вырашае прэзідэнт, а ў ЗША яшчэ ж кангрэс, волі і рашэнне, якого прэзідэнт не можа ігнараваць. Канстытуцыяй і законамі там усё дакладна прапісана. Ды зрэшты, у свеце сёння так шмат выклікаў, якія ўрад ЗША вымушаны развязваць. І Беларусь у гэтых выкліках практычна не значыцца. І нават калі прыйдзе ў Белы дом Трамп, то яму давядзецца на многіх фронтах будаваць ужо сваю палітыку. Не да Беларусі яму будзе. Гэта Лукашэнка ў Беларусі можа дэманстраваць, што ён важны гулец у сусветнай палітыцы. Насамрэч, Беларусь аддаленая ад сур'ёзных геапалітычных гульняў. Таму Александру Лукашэнку варта думаць не пра тое, з кім, Трампам ці Клінтон, яму будзе лягчэй размаўляць, а пра тое, як лібералізаваць сваю краіну. Пойдзе на рэформы, пачне паважаць правы чалавека, правядзе свабодныя выбары, палепшыцца і адносіны з найбуйнейшай краінай свету.
А цяпер дазвольце мне адказаць на пытанне, каго хацеў бы бачыць прэзідэнтам ЗША Александр Лукашэнка. Я думаю, што найпрасцейшы адказ гэта самога сябе. Але гэта, канешне, адказ мары. Калі б адштурхоўвацца ад рэальнасці, то абіраючы паміж Гілары Клінтон і Дональдам Трампам, Лукашэнку ўсё ж такі бліжэй Трамп. Гэта вельмі нетыпова і нават сенсацыйна ў пэўным сэнсе. Справа ў тым, што рэспубліканцы традыцыйна ўспрымаюцца як бескампрамісныя крытыкі рэжыму Александра Лукашэнкі, якія сімпатызуюць прыхільнікам перамены ў Беларусі. Рэспубліканцам быў Рональд Рэйган, чалавек, якому прыпісваюць сур'ёзны ўнёсак у распад Савецкага Саюзу. Прэзідэнтам ад рэспубліканцаў быў Джордж Буш, які падпісаў акт аб дэмакратыі ў Беларусі. Вядома, гэта не азначае, што дэмакраты падтрымлівалі Лукашэнку, але такімі значнымі трансэтрамі, як цяпер модна казаць, дэмакратычных перамен у Беларусі традыцыйна лічацца рэспубліканцы. Дык чаму ж Лукашэнку быў бы бліжэйшы Трамп? Найперш за прыхільных заяваў бок Пуціна. Трамп выказаў жаданне сустрэцца з расійскім прэзідэнтам яшчэ да інаўгурацыі, калі, канешне, пераможа выбары. Ён не раз казаў кампліменты Пуціну, падчас учорашніх дэбатаў ён прызнаў нават ягоную перамогу ў Сырыі. Зразумела, што гэта можа быць звычайнай крытыкай дэмакратычнай партыі і Барака Абамы, ягонай адміністрацыі. Тым не менш, ёсць сігнал беларусам, маўляў, Трамп за Пуціна. А калі за Пуціна, то чаму б не за Лукашэнку, чым ён горшы? Дарэчы, беларуская прапаганда гэтым карыстаецца. Яшчэ учора падчас нашай праграмы я ўзгадваў сюжэт на беларускім тэлебачанні ў абарону Дональда Трампа. Адмаўляў нагонкі некаторых журналістаў, ды і большасці. Гэта нават трошкі камічна, бо Трамп стаў першым у гісторыі Амерыкі кандыдатам, якога не падтрымала аніводная буйная газета. Бо ў ЗША ёсць такая практыка, трохі дзіўная для беларусаў, падтрымкі кандыдатаў, калі рэдакцыі выказваюць ім сваю падтрымку. Дык вось, гэтую падтрымку яму забяспечылі беларускія і расійскія тэлеканалы замест амерыканскіх. Але я маю вялікі сумнеў, што ў выпадку перамогі Трамп будзе працягваць такую рыторыку. Па-першае, Трамп ужо неаднаразова паказваў, што з лёгкасцю адмаўляецца ад сваіх слоў і кажа цалкам супрацьлеглае. Вось такі хітры палітык. Але больш важна тое, что президент США – это не одноособовая установа у Злучаных Штатах. Белый дом – это суперинституция, где вырашает не одна особа, а целая команда. А прача того, у Америки есть так само Конгресс, есть Сенат. Тому сумма-суммарум, все же у Лукашенко нема, на мою думку, реальных подставов, как сподеваться принять, например, у Вашингтоне, у Белом доме, разом с Колем. Американцы ведут в свете вельми последовательную политику, независимо от того, кто там перемагает у президентских выборах.
Тройный удар. Три питання для трех аналитиков.
Ви слухаєте «Трайний удар», а зараз питання спадара В'ячеслава Ракіцкага. Ці відбулися зміни у державній мовній політиці у Білорусі.
Апошніми місяцями раз-пораз улади роблять реверанси у бок білоруської культури і білоруської мови. Ось керівник держави каже, що у школах треба повелічити кількість годин викладання білоруської мови. Легалізували аж на самому високому рівні вишиванку, частіше по-білоруську загучала реклама, а в палату представників навіть допустили намісницю старшині товариства білоруської мови. Все это дозволило оптимистам заговорить про то, что в Украине началась мягкая белорусизация. Однако, некую утямную державную позицию до опошнего часа в этом питании зрозуметь было тяжко. И вот, нареште, выказавши в этом питании министр замежных справ Владимир Макей. Адметно, что не в Беларуси, а в Польше у интервью в плывовой газете «Жечь Посполита». Навод с поправкой, что заявы керовника внешнеполитичного ведомства, зробленные, так бы мовить, на экспорт, у их подается державная позиция относно места, стану, роли и перспективы белорусской мовы в Республике Беларусь. Прогучали навод и словы про державную политику умовным питанием, якая заключается в том, как все это отбывалось натурально. Поводле Макея, в Украине створаются некие нормальные умовы для более широкого выкористания белорусской мовы, а тому еще больше людей мкнуться и размовлять на белорусской мове. Министр подкрещлил, что эти процессы отбываются не с причины навязывания штучных умов для развития белорусской мовы, а натуральным шляхом. Эти слова министра особисто мне не додали оптимизму, и они позбавляют усилякой надеи на не то, что полное вертание белорусам забранной у их белорусской мовы, а навод и на так званую белорусизацию. Як с моего переконания, министр еще раз повторил то, что заставалось неизменным тягом усих годов знаходжения во владе Александра Лукашенко. Только еще больше непевно, бо застается незразумело, что мается на увазе под словами «нормальные» и штучные умовы. Нормальные – это, коли нема белорусских школ, садков, университетов, телебачення, радио на белорусской мове. А штучные – коли навучание по-белоруску на державной и нациевозначальной мове является обовязковым и тому подобное. Але у гэтым інтэрв'ю было і тое, що і новае, я нават сказаў бы злавесна. Спадар Макей у якасці аргумента на карысць расійскай мовы як дзяржаўнай выкарыстаў Украіну ў якасці пужалкі. Паводле міністра, калі б пасля распаду СССР было прынятае рашэнне зрабіць дзяржаўнай толькі адну беларускую мову, то, цытую, мы атрымалі б, можа, нават не тое ж, а ў дзесяткі разоў горш сітуацыю, чым ва Украіне. Неужо менавіта украинская мова дестабілізавала ситуацію в суседній країні, де вона з'являється адзінай державной? А мо наадварот, уратавала країну від паўзучай окупації Росії? А хіба двюхмоўе ратує беларусаў від голоду і холоду? Ні. Хіба што у тим ліку із запанавання у Беларусі російської мови Росія дає Лукашенку неблагі подачки у вигляді льготних ценов на газ і нафту, да й то со скандалами. Не стоїть двюхмоўе і на варті хісткой стабільності у Беларусі. Так якую реальну функцію виконала російська мова у якості державної у Беларусі часов Олександра Лукашенка? З моєго глядіща, шмат у чим для його на режиму аховною. Допомогла и допомагает она и культурной и экономичной оккупации России. Тормозила она и процесс формования идентичности. Але ж министр каже, что аккурат во умовах двухмовья за опошние 25 годов белорусы починают формоваться как нация. Чому гэты аргумент? З адной дзяржаўнай беларускай мовай без дзяржаўнай расейскай Беларусь мела б горшую сітуацыю за ўкраінскую. Сёння ўвогуле і на тэрыторыі еўразвязу ў прыватнасці выкарыстоўвае беларускі міністр замежных справаў. Мне падаецца, што гэта паклон у бок Расіі, як нейкае выбачэнне за змушаныя кантакты з Захадам і запэўніванне, што ўсё будзе па-старому, і мова ваша, і вы самі са сваімі капіталамі, сваёй культурай і надалей будзеце панаваць у Беларусі, і нічога вам тут не пагражае. А мова ваша будзе гарантыяй таго, што пра еўрапейскага майдану ў Беларусі не будзе, і што вам не давядзецца паводле сцэнару ва ўкраіне вызваляць расейскамоўных беларусаў, бо тут усе і так будуць расейскамоўнымі. Што ж тычыцца маніфесту пра нармальную мову для пашырэння беларускай мовы, з майго гледзяшча, гэта не болей, чым фігавы лісцік, які хіба што толькі еўрапейцам ды празмерным аптымістам у Беларусі перашкаджае разгледзець плоць. Менавіта так я схіляюся разумець прамоўленае Уладзімірам Макеем у Варшаве. А што, калегі, вы думаеце на гэты конт?
Змена дзяржаўнай палітыкі, паводле мяне, гэта стварэнне беларускіх школаў і садкоў, беларускамоўных вышэйшых навучальных установаў. У Беларусі, дарэчы, няма ніводнай цалкам беларускамоўнай вайны. Дык у гэтым сэнсе зменаў у дзяржаўнай моўнай палітыцы не адбылося. Змянілася трошкі рыторыка Лукашэнкі і ўлады ўвогуле, гэта праўда. Падчас аднаго з інтэрв'ю Лукашэнка сказаў, што цяпер ён аддае пытанню мовы больш увагі, чым гэта было раней. Не ведаю, чым вымяраецца гэтая ўвага, бо акрамя заяваў і шырэйшым выкарыстаннем беларускай мовы ў візуальным афармленні гарадоў ці мястэчак у Беларусі, я ніякіх зменаў вельмі сур'ёзных менавіта ў дзяржаўнай палітыцы не заўважыў. Сапраўды, апошнім часам неяк часцей сталі казаць пра больш прыхільнае стаўленне дзяржавы да беларускай мовы. Але адчуйце ідыятызм гэтай фразы. Беларуская дзяржава стала больш прыхільна ставіцца да беларускай мовы. Пытанне ўсё ж у іншым. Гэтыя крокі мізэрныя. Але паколькі нічога падобнага не было ўжо 20 годзе, а нават наадварот былі крокі ў назад, у горшы бок, то цяпер многія ўспрымаюць вось такі мізэр як некую рэвалюцыю. Дастаткова, каб некі вядучы на беларускім тэлебачанні адзеў вышыванку, і мноства людзей пачынае казаць: "Ну вось, нарэшце адумаліся". Але такія рэчы са зменай дзяржаўнай палітыкі не маюць, на маю думку, нічога супольнага. Словы Макея ў інтэрв'ю польскай штудзёнцы «Жэч Пасполіта» пра страшныя наступствы аднамоўя ў Беларусі 25 гадоў таму – гэта звычайная маніпуляцыя. Нехай спадар Макей пакажа доказ масавых пратэстаў супрадзяржаўнага статусу беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай. Калі былі гэтыя дэманстрацыі, нехай называе даты і месцы. Калі якіх школаў галадалі бацькі дзяцей у знак пратэсту супраць беларускай мовы. Хай распавядзе пра тых, хто з'ехаў з Беларусі з гэтай нагоды. Не было такіх выпадкаў. Людзі абсалютна спакойна ўспрынялі беларускамоўную адукацыю, не лічачы нікіх выключэнняў, якія ёсць заўсёды ў любой сітуацыі па любым пытанні. Узнікла дзяржава Беларусь, і нармальна, што ёсць дзяржаўная свая мова беларуская. Усе гэтыя страшылкі пра рускамоўных на чамаданах гэта звычайны міт. У Эстоніі, напрыклад, на ўсходзе краіны тысячы дзяцей вучацца на расійскай мове, гэта этнічныя расейцы, пры тым, што дзяржаўная мова там эстонская. Але гэта не перашкаджае вучыцца па-расейску, бо такія законы ў Беларусі. Нават калі была адна беларуская мова, палякі маглі вучыцца па-польску, габрэі па-габрэйску, а расейцы па-руску. Это нармальная з'ява. Палова Таліна, зноў жа, да Эстоніі, паводле пытанняў, расейскамоўная. Ніхто гэтым людзям не замінае размаўляць на іншай мове. Я, жывучы ў Празе, размаўляю з сваімі дзецьмі па-беларуску. Ніхто ж мяне не б'е. Але нават дзвюх моў у Беларусі толькі на паперы. Калі ў нас дзве дзяржаўныя мовы, то няхай міністр Макей пакажа, як гэта выконваецца на практыцы. Няхай пакажа палову беларускамоўных школаў, садкоў, вайну, газет, тэлеканалаў, пра якое рэальнае дзвюхмоўе можа ісці гаворка, калі бацькі дзвюх дзяўчынак у Баранавічах летась дамагаліся адкрыцця беларускамоўнай класу ў мясцовай гімназіі праз пракуратуру і звароты ў міністэрства адукацыі. А зараз, калі ласка, Уладзімір Глот.
Ведаеце, зараз шмат хто задае пытанне, чаму Варшава ў справе збліжэння з Менскам бяжыць нават наперадзе Брусэля. Мне бачыцца адказ такі: новыя ці адносна новыя польскія ўлады маюць тыя ж ілюзіі, што яе некаторыя папярэднікі. І раней у Варшаве спадзяваліся зрабіць буфер паміж Польшчай і Расіяй, і роля гэтага буфера адводзіцца, зразумела, Беларусі. А каб так атрымалася, трэба найперш аддаліць Лукашэнку ад Крамля. Разглядаў Згадалася, наприклад, тема Союзу поляків у Білорусі. Адказ Макея такий: давайте розмовляти. Але ж, пробачте, розмовляти можна і 200 годов. Другое ключове питання – перепоміжний рух. Так само нічого не вирішено. Хоч усі ведають, польський бог свою частку справи зробив ще 4 роки тому. Білоруси дагэтуль нібито розважають. І гэта камаль повсюдна. А що тычыцца адрыву ад Москвы, вось гэту ілюзію, про яку я казав, так яна немагчыма, про што і, дарэчы, сказав Макей. Так што, баюся, варшавскія ілюзіі так і застануцца ілюзіямі. А цяпер пра само пытанне. Калегі Ракіцкі, Гурневіч фактычна ўжо ўсё распавялі. Я хачу дадаць да гэтага толькі адно. Мяне найбольш уразіла тая частка інтэрв'ю Макея, дзе ён казаў пра моўную сітуацыю ў Украіне. Украіну беларускія ўлады зрабілі пужалкай для сваіх грамадзянаў. Але звярніце ўвагу, раней гэта была пужалка крывавая. Вайна, гінуць людзі, пужалка жабрацкая, глядзіць, як там абваліўся дабрабыт людзей. Аднак цягам часу гэтыя пагрозы згубілі сваю ступень страху. У Беларусі бачаць, што і страляюць там зараз значна меней, і жабракоў няма. Вось і запусціў міністр новую пужалку. Мы атрымалі б, можа, нават не тое ж, а ў дзесяткі разоў горш сітуацыю, чым ва Ўкраіне. Моўная сітуацыя ў Беларусі фармавалася Лукашэнкам пад Расію. Патрэбны былі грошы, нафта, газ, і рабілася ўсё, каб Москва была задаволена. Ды і шчыра кажучы, многім жыхарам Беларусі гэта было лягчэй. Навошта займацца роднай мовай, нешта вучыць, нешта ўспамінаць, калі ў краіне афіцыйныя двухмовы. Аднак зараз становішча складанае. Заробкі абваліліся, жыць робіцца ўсё цяжэй, і людзі пачынаюць задумвацца, ці правільна ўсё рабілася. Але ўлады даюць разумець, што магло быць яшчэ горш. І гэта яны засцераглі ад яшчэ горша. Таму і ўкраінская пужалка добра ўпісваецца ў гэтую сістэму. А некаторыя палёгкі на карысць роднай мовы, я думаю, што гэта толькі тактычны манеўр уладаў.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
А зараз маё пытанне, ці пагодзяцца ўлады надаць бел-чырвона-белому сцягу статус нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці. На наступным тыдні Зміцер Дашкевіч збіраецца перадаць у Міністэрства культуры каля 10 тысяч подпісаў, сабраных актывістамі Малдога фронту за наданне бел-чырвона-белому сцягу статусу нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці. Некалькі гадоў таму, калі міністрам культуры быў Павел Латушка, гэтае пытанне ўжо ўздымалася. Падчас з'езду беларусаў свету, адказваючы на пытанне аб наданні нацыянальным сімвалам такога статусу пагоні і бел-чырвона-белому сцягу, Латушка сказаў, што з пагоні праблемаў не будзе, а вось са сцягам могуць быць. Так і сталася. Пагоні гэты статус быў нададзены. Са сцягам адбылася вось дзіўная рэч. 3 гады таму Міністэрства культуры пагадзілася надаць сцягу такі статус. Гэта была ініцыятыва арт-сядзібы і некаторых іншых суполак. Але, глядзіце, як гэта было па-майстэрску зроблена. Статус гісторыка-культурнай каштоўнасці яны пагадзіліся надаць канкрэтнаму палотнішчу, а не сцягу як нацыянальным колерам увогуле. Маўляў, знайдзіце ось той сцяг, які там дзесьці лунаў, і мы прынясіце, мы надамо яму такі статус. Можа нават пакласці дзесьці там пад шкло. Але актывісты, вядома, дамагаліся не гэтага, гаворка вялася менавіта пра колеры. Сумняюся, што ў Міністэрстве культуры пра гэта не ведалі. Гэта, на мой думку, была такая звычайная маніпуляцыя, мэта якой было элегантна адмовіць актывістам. Падобным чынам, на мой думку, будзе і цяпер. Чыноўнікі цудоўна ведаюць атмасферу. Лукашэнка ненавідзіць бел-чырвона-белы сцяг. Ёсць, дарэчы, такая гісторыя, не ведаю, наколькі яна праўдзівая, але расказу чалавек блізкі, так бы мовіць, да асобы, якія былі блізкія свой час да Лукашэнкі, быццам бы да рэферэндуму па змене сімволікі. У 95-м годзе Лукашэнка ў сваім асяроддзі пагаджаўся пакінуць бел-чырвона-белы сцяг дзяржаўным, але хацеў, каб у яго быў нейкі ўласны, так бы мовіць, прэзідэнцкі сцяг, каб ён не мусіў выязджаць за мяжу, або каб над ягонай рэзідэнцыяй лунаў іншы сцяг з іншымі колерамі. За 20 гадоў не было аніводнай прыкметы з боку Лукашэнкі, што нешта ў гэтым пытанні змянілася. Ну так, на футбольных матчах сцяг пару разоў ужо не забіралі, але гэта даволі сумнеўны аргумент, калі казаць пра наданне сцягу такога статусу. Во всякім разе, я магу публічна паабяцаць, што калі Міністэрства культуры надасць бел-чырвона-белому сцягу статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, а я усім сэрцам за гэта, то я ў такім разе гатовы з'есці сваю шапку. А што гатовыя вы, калегі, з'есці, або што вы думаеце на гэты конт?
Я вось у гэтым сувязі згадваю, што гэтае пытанне ўжо разглядалася навуковым метадычнай радай пры Міністэрстве культуры Беларусь, пра што Зміцер толькі што гаварыў. І я згадваю заключэнне, якое на гэтую раду прадставіла Нацыянальная акадэмія навук. У ім гаварылася, працытую, што гістарычныя звесткі аб характары і ўплыве на гістарычнае і сацыяльна-палітычнае развіццё Беларусі з цяга Рэспублікі Беларусь, які існаваў у 1991-1995 годах, носіць супярэчлівы характар і на сённяшні дзень адсутнічаюць важкія падставы для магчымасці надання гісторыка-культурнай каштоўнасці прапанаванаму аб'екту. Не думаю, што нешта вельмі істотнае, прынцыповае змянілася ў палітыцы і ідэалогіі сённяшняй дзяржавы, ўлады, каб гэтае меркаванне, гэты прысуд змяніўся. Дзяржава існуе на ранейшым ідэалагічным падмурку, сцэментаваным з ідэалагемаў і мітаў былой БССР. Сфальшаваная савецкімі гісторыкамі яшчэ ў эпоху сталінізму гісторыя Беларусі, паводле Лукашэнкі і ягоных ідэолагаў, не падлягае перагляду. А ў ёй, па сутнасці, адлік беларускай дзяржаўнасці пачынаецца з 1919 года, натуральна, з усімі сімбалямі і атрыбутамі. Апагеем гэтай фальшывай гісторыі історії Беларусі стала так званая Вялікая чынна вайна, у гісторыю якой уплялі і міт пра калябарацыянізм пад бел-чырвона-белым сцягам. Далей ўжо бессаромна запрацавала прапаганда, у якой любая клучня падавалася як праўда, аж да таго, што пасля вайны народжаны Зянон Пазняк быў паліцаем. Без Лукашэнкі, які пазбавіў бел-чырвона-белы сцяг статусу дзяржаўна, ніхто не зможа вырашыць пытанне статусу сцяга. Надаць бел-чырвона-белым сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці для Лукашэнкі азначало б адмовіцца ад савецка, БССРаўска ідэалагічнага падмурку ягонага рэжыму, а таксама прызнаць памылковасць і вульгарнасць свайго стаўлення да гістарычнай сімболікі, што выяўлялася ў скрайніх яе знівагах, а значыць і знівагах нацыянальнай гісторыі. Пакуль што ніякіх рухаў у бок прынцыповай змены ідэалогіі не бачна, ды не думаю я, што пры гэтым рэжыме яны адбудуцца. А ўжо пра прызнанне Лукашэнкам сваіх аблудаў казаць нават смешна. Не той гэта чалавек. Напэўна ж, Міністэрства культуры прыме да разгляду зварот 10 тысяч людзей. Напэўна ж, яшчэ раз Акадэмія навук паўторыць свае аргументы, а навукова-метадычная рада прыме іх да ведама. Але статус бел-чырвона-белага сцягу застанецца нязменным, негалосна забаронены. І яго можна будзе зневажаць, рваць, паліць, а гэта значыць і надалей зневажаць і аплёўваць гістарычную культурную памяць беларусаў. Я мяркую, што вяртанне бел-чырвона-белага сцяга адбудзецца толькі тады, калі адбудзецца змена ўлады, калі кіраваць краінай будуць нацыянальна-дэмакратычныя сілы. І вяртанне гэтае мусіць адбыцца адразу ж на ўзроўні надання бел-чырвона-беламу сцягу статусу дзяржаўна, без усялякіх рэферэндумаў і абмеркаванняў, бо пазбаўлены гэтага статусу ён быў незаконна. Тады ён стане і гісторыка-культурнай каштоўнасці, фактычнай, а не на паперы, як гэта магло б здарыцца цяпер.
Знешне, за апошні час тое ўсё змянілася, ўсё ж гэта ёсць. На футбольныя матчы прыходзяць заўзятары з бел-чырвона-белымі сцягамі, з гербам пагоня. Беларускія музыкі правялі шмат фэстаў, канцэртаў. Каб паслухаць беларускую музыку, ўжо не трэба ехаць у суседнюю краіну, Літву ці Польшу. Можна выразна прасачыць, як цягам 16-го года ўлада зразумела сваё бяссілле ў змаганні, прынамсі, з пагоняй. І гэта мы пабачылі падчас, асабліва яскрава, падчас футбольнага матчу з Францыяй, альбо на фестывалі нацыянальную культуру ў горадні, дзе міліцыянты адварочваліся ад тых, хто быў з гістарычнымі сімваламі, але нічога ім не рабілі. Адбываецца, мне падаецца, нехай і павольна працэс зменаў. Думаю, што некаторыя людзі нават у кіроўнай сістэме ўжо разумеюць, што нешта трэба змяняць. Ну, бачыце, вось некаторыя аптымісты, я ўжо глядзеў у інтэрнэт, ўжо кажуць пра тое, што нават існуе магчымы кампраміс. На добры лад, маўляў, цяпер уладам варта было б зрабіць наступны крок, афіцыйна прызнаць нацыянальную сімволіку і рэалізаваць такі варыянт. Вось існы чырвона-зялёны сцяг захоўваецца як дзяржаўны, а бел-чырвона-белы трэба аб'явіць нацыянальным сцягам і падчас афіцыйных урачыстасцяў выкарыстоўваць два сцягі. Дарэчы, у некаторых краінах так робіцца. І зноў жа тыя ж аптымісты кажуць, што гэта быў бы важны крок па пераадоленню раскола беларускага грамадства, шлях да агульнанацыянальнага адзінства. Ведаеце, я ў гэта не веру. Не веру таму, што вяртанне беларусам нацыянальных сімвалаў не патрэбна найперш не толькі Лукашэнку, але і Маскве. І гэта вызначальны чыннік. Таму што калі вернецца бел-чырвона-белы сцяг, гэта будзе азначаць, што Беларусь набывае рэальную самастойнасць. Тут правільна спадар Ракіцкі казаў, што ўведзены Лукашэнкам сцяг, ён у маральна-псіхалагічным плане вельмі трымае нашу краіну ў Савецкім Саюзе, і я б дадаў яшчэ да гэта і прывязвае да цяперашняй Расіі. А бел-чырвона белы сцяг. Гэта сімвал самастойнай незалежнай Беларусі, якая, ну, не патрэбная Маскве. І каб закончыць свае разважанні, я скажу, што я згодны з тым, што пры Лукашэнкі гэта немагчыма. Галоўнае слова будзе за ім. Але я думаю, трошкі маю аптымізм і не магу пагадзіцца са спадаром Ракіцкім, калі ён казаў, што вяртанне бел-чырвона-белага сцягу можа адбыцца толькі пасля таго, як Александр Лукашэнка перастане быць прэзідэнтам. Тут я згодны з гэтай паловай. Вернецца сцяг, як казаў спадар Вячаслаў, толькі пасля таго, як да ўлады прыйдуць нацыянальна свядомыя людзі. Я думаю інакш. Пераемнік Лукашэнкі, нават калі ён будзе з наменклатуры, і калі адкрыюцца ўсе гэтыя справы, якія былі пра Лукашэнкі, ён можа таксама пайсці на вяртанне бел-чырвонага сцягу і паказаць гэтым, што я вось аддаляюся ад Лукашэнкі, я не такі, ён застаўся ў мінулым, а ў нас будзе ўсё па-новаму. Таму вось тут аптымізм у мяне трошкі ёсць.
Гэта быў Уладзімір Глот, з ім у менскай студыі працаваў Вячаслаў Ракіцкі. У празе я, Дзмітры Гурневіч, мы сёння адказвалі на тры пытанні, каго хацеў бы бачыць прэзідэнтам ЗША Александр Лукашэнка. Ці адбыліся змены ў дзяржаўнай моўнай палітыцы Беларусі і ці пагодзяцца ўлады надаць бел-чырвона-беламу сцягу статус нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».